Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u narednih sat vremena. Pregled događaja koji obilježavaju srijedu 5. avgust možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a u temama dana obrađujemo: kako se moglo dogoditi da posmrtni ostaci Avde Palića, ratnog komandanta, budu ekshumirani prije 8 godina, a identifikovani tek danas? Amor Mašović objašnjava.
Nije se čak i ne pretpostavljalo da bi u toj grobnici mogli biti posmrtni ostaci Avde Palića, a podsjećam da mi danas primamo DNK izvještaje o žrtvama koje smo ekshumirali ili asanirali na površini 1996. godine.
Među petoricom optuženih za deportacije sa liste Višeg suda, trojica su državljani Srbije i po zakonu ne mogu biti isporučeni. Profesor Drago Radulović objašnjava koje mogućnosti nadležnima stoje na raspolaganju u tom procesu.
Da se tim licima, dakle, koja su državljani jedne i druge države, ako se nalaze na teritoriji jedne države, druga da tu potrebnu dokumentaciju, pa da se postupak vodi tamo gdje su oni trenutno, ili je moguće da im da je Crna Gora sudi u osustvu.
Hrvatska je obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, predsjednik Stjepan Mesić iz Knina poručio.
Ulazak hrvatske vojske u Knin značio je kraj pobune dijelom zaslijepljenih, a dijelom zavedenih naših građana srpske nacionalnosti. I danas i ovdje, još jednom, bez i najmanje kolebanja, osuđuje sve zločine počinjene u vrijeme domovinskog rata, bez obzira na to od kojih je počinio i tko su bile žrtve.
O godišnjici Oluje govore i dva hrvatska Srbina koji žive u Beogradu. Drago Kovačević, bivši gradonačelnik Nina, i Savo Štrbac, direktor Veritasa.
Ja sam jedan od retkih ljudi koji ne ide na ta javna obeležavanja. Prosto ja to provedem u tišini. To se ne smije zloupotrebljavati. To ne smije biti uzrok novih mržnji, novih podjela.
Mi obujemo, oni se raduju, oni slave. Mislim da im je danas državni praznik. Imaju tri praznika u jednom danu.
Sarajevo Film Festival ove godine neće biti otvoren bosanskim filmom. Reditelj Nedžad Begović kaže da je sve teže naći novac.
Vremena su sve teža, privreda neka koja je nekad stajala iza filmova i ona sve manje podržava filmove, tako da mi opet jedini oblik je fondacija koja bi mogla da da neki novac.
Toliko u najavi u minutima što slijede opširni izvještaj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posmrtni ostaci Avde Palića, ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine u Žepi, kojem se izgubio svaki trag nakon što je otišao da pregovara sa Ratkom Mladićem jula 1995. godine, za kojim se tragalo 14 godina, pronađene su prije 8 godina, a identifikovani tek sada. Zbog te informacije u Bosni i Hercegovini javili su se brojne reakcije, prvenstveno iz Republike Srpske, u kojima se optužuje Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine da je krio Palićevu ekshumaciju, što je, kako ističu, rezultiralo pritiskom međunarodne zajednice na taj bosansko-hercegovački entitet. Iz Sarajeva slušamo našeg reportera Dženanu Karabegović.
14 godina trajala je potraga za Avdom Palićem, ratnim komandantom Žepe. Zarobljen je u julu 95. kada je otišao na pregovore sa Ratkom Mladićem kako bi obezbijedio siguran izlazak građana Žepe, koja je u to vrijeme bila zaštićena zona UN-a. Od tada mu se gubi svaki trag. Nije pomoglo ni to što je njegova supruga Esma kucala na sve adrese kako bi saznala istinu o mužu, kao ni to što je odlukom Doma za ljudska prava Vlada Republike Srpske oformila komisiju koja je trebala da istraži šta se dogodilo sa Avdom. A onda, kao grom iz vedra neba, objavljena informacija da su njegovi posmrtni ostaci identifikovani nakon ekshumacije još prije 8 godina, što otvara mnoga pitanja. Član kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Amor Mašović.
Nije se čak i ne pretpostavljalo da bi u toj grobnici mogli biti posmrtni ostaci Avde Palića, a podsjećam da mi danas primamo DNK izvještaje o žrtvama koje smo ekshumirali ili asanirali na površini 1996. godine.
Avdina supruga Esma kaže da je bila šokirana informacijom da su posmrtni ostaci njenog supruga ekshumirani 2001. a identifikovani 8 godina kasnije.
Prvo pitanje koje sam ja Amoru postavila bilo je: Amore, kako je moguće? Imali ste sve relevantne uzorke, najmanje 6 godina, a imali ste i sestrin uzorak prije nego što je tijelo ekshumirano. Kako je moguće, Amore, da se to toliko dugo čekalo? onda znate šta sam dobila odgovor. I zato bih sad mogla da vrisnem, da me čovječanstvo čuje. Dobila sam odgovor da ima ekshumiranih tijela od 98. koja nisu identificirana. Da me je neko pitao prije 5 dana. Sve moguće opcije da nabrojim. Ako ikad saznaš, kako ćeš saznati za istinu o svom suprugu? Sve bih prije rekla, ali ne ovo.
Predsjednik Komisije za utvrđivanje istine o sudbini Avde Palića, Dragi Milošević, iako nije želio dati izjavu, u telefonskom razgovoru kaže da je u traženje ratnog komandanta Žepe Vlada Republike Srpske utrošila 100.000 maraka. Ispostavilo se, navodi Milošević, da se tražilo nešto što se nije moglo naći, jer su njegovi posmrtni ostaci ekshumirani prije 8 godina. Više detalja o potrazi iznosi načelnik Krim policije MUP-a Republike Srpske Gojko Vasić.
Mi smo znači tragali po terenima za kojima smo znali recimo da bi se to moglo desiti oko Rogatice, oko Žepe i slično, i imali smo stvarno, da kažem, i velike materijalne troškove, a i puno ljudskog angažovanja od strane naših operativaca, policije, pa i od građana i informanata da se to riješi.
Nakon zarobljavanja, Avdo Palić prebačen je iz Žepe u Bijeljinu. Jedan od posljednjih koji ga je vidio je Abdurahman Malkić, bivši pomoćnik načelnika armije BiH u Srebrenici.
I nismo imali priliku razgovarati, znam samo da je pitao upravnika zatvora dokad će on biti tu, on je rekao oni koji ste doveli ovdje će doći da te odvedu.
Malkić je nakon nekoliko mjeseci provedenog u bijeljinskom zatvoru razmijenjen. Pratilac Avde Palića Hazim Pirić kaže za naš radio da nije bilo volje da se isto uradi kad je njegov komandant u pitanju. Hazim zato imenuje krivce.
Ubila ga je znači međunarodna zajednica i politika Bosne i Hercegovine.
Abdurahman Malkić.
Ali činjenica da se nije dovoljno angažovalo za njegovo izbavljenje obzirom da su skoro pa svi znali da je on u stvari bio na pregovorima.
Osim moralne krivice koju na teret tadašnjoj komandi armije BiH i međunarodnoj zajednici stavljaju Avdini bivši saborci, utvrđeno je i ko su krivci za njegovo ubistvo. Radi se o Dragomiru Pećancu i Željku Mijatoviću koji žive u Srbiji. Ponovo Gojko Vasić.
Podatke koje je bilo moguće bezbijediti i koji su sasvim dovoljni za otvaranje istrage mi smo bezbijedili i to je dostavljeno tužilaštvu BiH.
Šta je tužilaštvo Bosne i Hercegovine uradilo kada je riječ o istrazi za ubistvo Avde Palića nije poznato jer se ta institucija do sada nije oglašavala kada je o tome riječ. U srbijanskom MUP-u nezvanično saznajemo da su Pećanac i Mijatović saslušani, ali da protiv njih još uvijek nije podignuta optužnica. Uprkos tome, Avdina supruga Esma kaže da konačnom identifikacijom posmrtnih ostataka ne prestaje njena borba, jer će nastaviti da traži procesuiranje onih koji su joj ubili muža. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Selimo se u Crnu Goru. Viši sud u Podgorici naložio je raspisivanje Interpolove potjernice za petoricom optuženih za ratni zločin u slučaju deportacije muslimana, bošnjaka i Srba koje je crnogorska vlast 92. godine izručila pod nož vojsci Radovana Karadžića. Budući da neke od osoba sa liste imaju državljanstvo Srbije, pitanje je koje mogućnosti nadležnima stoje na raspolaganju u tom procesu. Slušamo Petra Komnenića.
Sutkinja Milenka Žižić, predsjednica specijalizovanog odjeljenja za organizovani kriminal, korupciju, terorizam i ratne zločine, je, kako saznaju današnje podgoričke vijesti, naredila raspisivanje crvene međunarodne potjernice za petoricom optuženih za ratne zločine u slučaju deportacije muslimana, bošnjaka i Srba 1992. godine. Od devetorice optuženih četvorica se trenutno nalaze u pritvoru, dok su u bjekstvu bivši šef državne bezbjednosti Boško Bojović i nekadašnji policijski službenici Milisav Marković, Radoje Radunović, Duško Bakrač i Milorad Ivanović, koji se nalaze u Srbiji sa tamošnjim državljanstvom. Advokat jednog od okrivljenih, Zdravko Begović, za naš radio potvrđuje informaciju da je nadležni sudija zatražio raspisivanje crvene potjernice.
Po nezvaničnim saznanjima ta lica se nalaze u Republici Srbiji, međutim unatrag nekoliko mjeseci zaključen ugovor o pružanju međunarodne pomoći i saradnji između Republike Srbije i Crne Gore u kojoj su definisana prava pojedinih država, tih država u odnosu na lica koja su državljani Republike Srbije i Republike i Crne Gore, pa eventualno u tom dijelu možete konsultovati Ministarstvo pravde da vam da razjašnjenje u tom dijelu.
U Ministarstvu pravde, međutim, kažu da nedavno potpisani ugovori Crne Gore sa Srbijom o međusobnom pružanju pravne pomoći ne tretiraju izručenje domaćih državljana, niti lica sa dvojnim državljanstvom, koja su glavni problem u slučaju deportacije muslimana, bošnjaka i Srba i Crne Gore 1992. Pomoćnica ministra pravde je Branka Lakočević.
Kad smo pregovarali sa Srbijom oko mogućnosti izručenja lica koja imaju dvojno državljanstvo, rekla sam da je dogovoreno da to ne bude tema ovih ugovora, već ovih ugovora koji se odnose na dvojno državljanstvo i znači to pitanje nije tretirano ovim ugovorima, ali ostavljena je mogućnost da je tretirano ovim drugim ugovorima. Jer mi smo predlagali da se u okviru ovih ugovora pronađe mogućnost da se izručuje. Međutim, Republika Srbija nije to prihvatila, već su ostali da se to riješi u skopu drugih pregovora.
Profesor Pravnog fakulteta u Podgorici Drago Radulović podsjeća da zakoni Srbije, baš kao što je slučaj u Crnoj Gori, zabranjuju izručenje njenih državljana, osim Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu. Razmatrajući mogućnosti koje nadležnima stoje na raspolaganju u slučaju deportacije, Radulović pojašnjava.
E sada tu postoje različite mogućnosti. Može da dođe do takozvanog transfera krivičnog postupka, da Crna Gora ustupi, da se tim licima, dakle, koja su državljani jedne i druge države, ako se nalaze na teritoriji jedne države, druga da tu potrebnu dokumentaciju, pa da se postupak vodi tamo gdje su oni trenutno, ili je moguće da im da je Crna Gora sudi u osustvu, pa kada se steknu uslovi kasnije da za izvršenje eventualne te odluke, ili ponavljanja krivičnog postupka osuđenom u osudu. Dakle, to su te nekakve mogućnosti koje ovako ovlašteno koje postoji.
Branilac dijela okrivljenik Branislav Lutovac kaže da je nalogom za raspisivanje potjernice nadležni sudija postupio u okviru zakonskih ovlašćenja i dodaje da vjeruje da je to u ovom slučaju učinjeno na prijedlog specijalnog tužioca kako bi se organizovalo suđenje u odsustvu.
Jer ovdje je 9 optuženih, a 5 je nedostupno organima gonjenja. Prema tome, ovo je bio jedan preduslov, raspisivanje znači ove potjernice, bio je preduslov da bi se donijelo rješenje o suđenju u odsustvu i na taj način da bismo mogli da startujemo sa samim sudskim postupkom. U suštini ne mijenja se tu ništa, mi kao branioci ovih lica koja nisu dostupna ovdje organima gonjenja, iznosit ćemo njihovu odbranu, njihovom osustvu.
Devetorici okrivljenih optužnicom se stavlja na teret ratni zločin protiv civilnog stanovništva, jer su, kako tvrde tužioci, 1992. kršeći pravila međunarodnog prava tokom oružanih sukoba u Bosni i Hercegovini, nezakonito deportovali iz Crne Gore izbjegle Bošnjake, Muslimane i Srbe, koji su imali status izbjeglica. Većina deportovanih završila je u rukama vojske Radovana Karadžića i pobijena u logorima u okolini Foče. Glavni pretres u ovom procesu još nije zakazan. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hrvatska je danas obilježila Dan pobjede domovinske zahvalnosti i Dan branitelja u znak sjećanja na vojno-redarstvenu akciju Oluja kojom je prije 14 godina okončan rat s pobunjenim Srbima i vraćena petina okupiranog teritorija pod hrvatsku upravu. Svečanosti su prisustvovali cijeli državni vrh, a Oluja je nazvana velelepnom vojnom akcijom i prekretnicom u savremenoj hrvatskoj istoriji kojom je zaokruženo stvaranje Hrvatske države, a hrvatski predsjednik Stjepan Mesić i ovaj je put osudio zločine počinjene u domovinskom ratu. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Oluja je bila izvrsno pripremljena i provedena vojna operacija, istakao je hrvatski predsjednik Stjepan Mesić u Kninu, no ponovno je osudio sve zločine koji su se dogodili.
Ulazak hrvatske vojske u Knin značio je kraj pobune dijelom zaslijepljenih, a dijelom zavedenih naših građana srpske nacionalnosti. Značio je početak ponovnog uspostavljanja teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, no taj događaj nije bio kako su poneki mislili, pa su se tako počeli ponašati, znak za obračun mimo svih pravila i konvencija s onima koji su do toga dana bili s oružjem u ruci na suprotnoj strani. Još manje s onima koji su stjecajem okolnosti naprosto živjeli na području što su ga dotada nadzirali pobunjenici uz obilnu pomoć režima Slobodana Miloševića.
Ova Hrvatska, ustvrdio je Mesić, nije sazdana na zločinu za razliku od jedne druge tvorevine koja je u vrijeme Drugog svjetskog rata uzurpirala hrvatsko ime.
Ta takozvana nezavisna država Hrvatska bila je zasnovana na zločinačkoj ideologiji i bila je prožeta zločinom od prvih do posljednjih dana svoga postojanja. U inozemstvu je to svakome jasno. U Hrvatskoj, nažalost, još uvijek nije. No, nitko, apsolutno nitko nema pravo ukrasti obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, kako bi pokušao promicati ideje davno osuđene i odbačene u cijelome demokratskom svijetu.
Naime, i večeras će se u 30 km od Knina udaljenim Čavoglavama održati paralelna proslava Dana pobjede koju već nekoliko godina u svoj koncert organizira desničarska pjevačka zvijezda Marko Perković Thompson i na koju se u popodnevnim satima i uveče obično presele i mnogi iz proslave u Kninu, uključujući i pojedince iz Vlade. No ovaj put, kako prenose mediji, nitko iz Vlade najvjerojatnije neće sudjelovati na obljetnici Oluje u Čavoglavama jer im organizator nije ni uputio službeni poziv. Za stvaranje slobodne Hrvatske premijerka Jadranka Kosor je u zasluge hrvatskih branitelja posebice istakla i zasluge Franje Tuđmana.
Za sve nas koji smo imali povlasticu pripadati naraštaju koji je pod vodstvom doktora Tuđmana oživotvorio tisućljetni san o slobodnoj Hrvatskoj, Oluja predstavlja prekretnicu u našim životima.
Dio hrvatskih branitelja bojkotirao je proslavu u Kninu ističući da su u drugom planu, a političari i na taj jedini njihov dan u prvom. Svečanost je inače počela podizanjem zastave na Kninsku tvrđavu, a u sklopu državnog protokola služena je svečana misa za domovinu, no predsjednik države Stjepan Mesić nije prisustvovao misi, zbog čega ga je biskup Juraj Jezerinac i neizravno prozvao.
I sudjelovanje državnih dužnosnika u svetoj misiji više je od protokolarnog čina.
Nitko od istaknutih predstavnika hrvatskih Srba ni ove godine nije sudjelovao na kninskom obilježavanju Oluje, a saborski zastupnik Milorad Pupovac kazao je da je Srpsko narodno vijeće u svim županijama jučer održalo memorijalne sastanke te izrazilo dužno poštovanje svim žrtvama nedavnog rata bez obzira na nacionalnost. Za srpski je narod Oluja tragedija, ističe za Radio Slobodna Europa povjesničar Ivo Goldstein, ali krivaca za nju ima više, ne samo na hrvatskoj strani.
Odgovornost je podijeljena i jedna legitimna hrvatska akcija koja se dogodila mogla se dogoditi sa manje krvi, manje tragedija i uopće se nije morala dogoditi da je postojala jedna drugačija politička, odnosno diplomatska koncepcija sa druge strane. Hrvatska i Zagreb u svim tim događajima treba podnijeti svoj dio odgovornosti, ali ja bih rekao da ipak primarna odgovornost je dotekla iz Beograda.
O legitimitetu Oluje dr. Žarko Puhovski.
Ako je subjekt legitimacije teritorij, Hrvatska je međunarodno priznata u granicama koje je imala kao socijalistička republika Jugoslavije i imala je po klasičnoj i međunarodno pravnoj doktrini pravo osloboditi sve dijelove svojeg teritorija koji su bili zauzeti protivno međunarodnom pravu. S druge strane, ako govorimo o stanovništvu, pučanstvu, ljudima, onda se radi o tomu da je Hrvatska dobila svoj teritorij sa radikalno promijenjenom demografijskom slikom. U roku od 10 godina takve se stvari ni na koji način ne mogu smatrati normalnim promjenama u okviru sastava stanovništva, nego se radi o promjenama pod pritiskom ili, kako ja to ne mogu drukčije nazvati i zato ponavljam stalno tu formulaciju, etničkom čišćenju.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
A zašto nije 14 godina kasnije nema konsenzusa između Srbije i Hrvatske o legitimnosti vojne operacije Oluja, istraživala je u Beogradu Branka Mihajlović.
Dve države se povodom rata 91. i 95. sude pred Međunarodnim sudom pravde. Hrvatska je podnijela tužbu za genocid protiv Srbije, Srbija priprema protiv tužbu također za genocid protiv Hrvatske. Da su pogledi u Beogradu i Zagrebu na akciju Oluja pre 14 godina i dalje različiti, vidljivo je i svakog 4. odnosno 5. avgusta. Savo Štrbac, direktor Veritasa.
Mi ogujemo, oni se raduju, oni slave, mislim da im je danas državni praznik, imaju 3 praznika u jednom danu. A mi obilježavamo tu tužnu godišnjicu kao jedan od najtužnijih dana u istoriji Srba.
Drago Kovačević, bivši gradonačelnik Nina, sada stanovnik Beograda, drugačije provodi svaki 4. odnosno 5. avgust, pokušavši da se sačuva, kako kaže, od političkih zloupotreba.
Ja sam jedan od retkih ljudi koji ne ide na ta javna obilježavanja, prosto ja to provedem u tišini, to se ne smije zloupotrebljavati. To ne smije biti uzrok novih mržnji, novih podjela.
Kao što različito provode svaki početak avgusta, Savo Štrbac i Drago Kovačević, dva Srbina iz Hrvatske, različito gledaju na to šta se dogodilo pre 14 godina.
Nije bio samo vraćanje teritorija u ustavno-pravni poredak Hrvatske, kako to Hrvati kažu, već optiranje tih teritorija bez srpskog življa na njemu. A Hrvati kažu da im je to bila legitimna akcija, ilegalna, jel da? A mi Srbi kažemo da nije,
bila ni jedno ni drugo, već da je to bila okupacija teritorije koji je bio pod zaštitom UN-a.
Ja sam napisao jednu knjigu koja se zove Kavez Krajina u dogovorenom ratu i smatram da je zapravo i Krajina bila kao mesto gdje su Slobodan Milošević i Franjo Tuđman započeli rat, da je zapravo sve to što se dogodilo deo etničkog inženjeringa koji, nažalost, kad pogledamo današnju kartu, mi smo dobili čiste jednonacionalne države.
O tome šta se događalo u avgustu 95. godine u Srbiji beležimo još dva različita pogleda. Istoričar Čedomir Antić i predsjednica Helsinškog komiteta Srbije za ljudska prava Sonja Biserko.
Jedan narod i njegova država koji tokom 9 vekova nisu imali nezavisnost, koji su u trenucima kada su mogli da se opredele, opredeljivali se za fašizam ili podržavali centralne sile, doživjeli su da uz pomoć demokratskih sila i u sporazumu sa Slobodanom Miloševićem izvrše ono što nisu mogli ni totalitarni režimi Ante Pavelića i Adolfa Hitlera, dakle da etnički očiste Hrvatsku.
Obzirom da je Helsinki odbor dosta radio sa Srba iz Hrvatske, ono što ja mogu da kažem jeste da je egzodus Srba iz Hrvatske posljedica beogradske politike u prvom redu. Drugo jeste to da je Hrvatska nakon, da kažem, legitimne operacije Oluje izvršila određene zločine i time na neki način stavila prepreku za povratak.
Istoričar Čedomir Andić vidi odgovornost režima Slobodana Miloševića, ali na sljedeći način.
Ako bi se posmatralo strogo pravno, Srbija je naravno imala pravo da se brine za svoj narod u Hrvatskoj, koji je preživio genocid tamo tokom Drugog svjetskog rata. Međutim, Milošević je mogao Srbiju u Hrvatskoj da brani tako što bi internacionalizovao njihovo pitanje, tako što bi se borio za njihovu autonomiju, a ne tako što bi posredstvom njihove nesreće, njihove prethodne borbe učvršivo svoju poziciju i nekakve planove svog režima koji su retko bili državnički, a često su bili vrlo sebični.
Da li naši sagovornici vide neke pomake u Srbiji i Hrvatskoj ili su stajališta o akciji Oluja ista kao i ranije? Čedomir Antić i Sonja Biserko.
Kada je reč o Beogradu, eto, to samo postoji to neko buđenje, eto, dolaze predstavnici države na parasuse i molebane, što mislim da je red. Kada je reč o Hrvatskoj, jučer sam imao prilike da čujem da je, eto, u Zagrebu ovih dana su održani čak i javno parastosi Srbima, što je vrlo dobro, jer to znači da ipak srpski narod ipak je dobio pravo da iskaže svoj stav koji je znatno drugačiji od onog koji baštini zvanični Zagreb.
Recimo, u Hrvatskoj već se vide umireni ti tonovi, vrlo se, da kažemo, Oluja posmatra racionalnije i sa mnogo više kritike za zločini koji su učinjeni nakon Oluje. I kod druge strane, u Srbiji rekla bi da je taj naboj u vezi sa obeležavanjem mnogo manji, taj negativan naboj nego što je to bilo prethodnih godina.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ovogodišnji Sarajevo Film Festival neće biti otvoren sa bosansko-hercegovačkim igranim filmom, kako je to bio običaj ranijih godina. Od nekoliko filmova koliko je snimljeno ove godine zbog nedostatka novca, nijedan nije završen. Istovremeno, u susjednoj Hrvatskoj na Pulskom festivalu ove godine je prikazano čak 10 filmova u nacionalnom programu. O tome iz Sarajeva slušamo Ivana Katavića.
Svečana ceremonija otvaranja 15. Sarajevo Film Festivala ove godine proći će bez premijere BH igranog filma. Ove godine snimljena su 3 filma u domaćoj produkciji, no međutim ni jedan nije bio u potpunosti završen da bi se mogao prikazati na festivalu, što je prema riječima Mirsada Purivatre, direktora Sarajevo Film Festivala, velika šteta.
Ja mislim da je šteta i za filmove i da je šteta za festival, no nadamo se da će iduća godina zato nadoknaditi sve ovo što nemamo ove godine. Domaći film je uvijek veliki mamac i veliki, ja bih rekao, postrek festivalu i zaista je i nama kao ljudima koji rade festival itekako žao da nemamo filmove Jasmine Španić, da nemamo film Međada Begovića, Adisa Bakrača, jer su svi bili na korak do završetka, kao i veliki film koji je radio Dan Stanović u evropskoj produkciji, što znači 4 filma, niti jedan nije bio u mogućnosti da se prikaže u Sarajevu.
Razlog zbog kojeg filmovi nisu završeni uglavnom su financijske prirode, kaže redatelj Nedžad Begović, čiji bi film Jasmina trebao biti završen za 2 mjeseca.
Vremena su sve teža, ono, privreda neka koja je neka stajala iza filmova i ona sve ono manje podržava filmove, tako da mi opet jedini oblik je fondacija koja bi mogla da da neki novac, a i ovi strani partneri koji dolaze i oni se poslije obraćaju na fondacije, tako da ono, teško se može naći nešto što se naziva ono, živi novac.
Vitalnost jedne kinematografije ne može se mjeriti samo u proizvodnji igranih filmova, nego i u kratkim i dokumentarnim filmovima. Takvih filmova u Bosni i Hercegovini sve je više, kaže Elma Tataragić, selektorica takmičarskog programa Sarajevo Film Festivala.
Kratkih filmova je sve više i dokumentarnih filmova je sve više iz Bosne i Hercegovine, što pokazuje činjenica da u takmičarskom programu za dokumentarni film koji selektira moja kolegica Rada Šešić imamo 5 dokumentarnih filmova iz Bosne i Hercegovine, a također i u kratkom programu imamo 5 kratkih filmova iz Bosne i Hercegovine, što nije bio slučaj u proteklih godina. Mi smo možda imali 1 ili 2 igrana filma, ali gotovo nismo imali ni jedan kratki animirani ili dokumentarni film, što je također bio jedan veliki problem u prisustvu naše kinematografije na svjetskim festivalima i na svjetskoj međunarodnoj sceni.
U Hrvatskoj je ove godine na Pulskom festivalu prikazano čak 10 domaćih filmova, što je do sada rekordan broj. Ulaganja u film u Hrvatskoj daleko su veća nego u Bosni i Hercegovini, stoga upoređivanje ove dvije kinematografije nema nikakvu osnovu, ističe redatelj Ademir Kenović.
Hrvatska ima daleko veće financijske mogućnosti u kinematografiji, financiranja iz svih fondacija i svih poslovnih izvora su daleko značajnija, i televizija koja podržavaju svoj film za razliku od Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, u Bosni i Hercegovini se također snimaju filmovi, nekad se završe da se mogu prikazati na festival, nekad ne.
Postoji mogućnost da su prisutne i određene barijere između nekih BH autora i direkcije Sarajevo Film Festivala, što rezultira da domaći autori radije žele prikazati svoje filmove na većim filmskim festivalima. Mišljenja je Ahmed Burić, bosansko-hercegovački književnik i novinar.
Po svaku gura svoj film onamo gdje misli da može. Ako u tome postoji, ako diskomunikacija između Sarajevo Film Festivala i autora u Bosni i Hercegovini, onda bi se i jedni i drugi morali zapitati šta je ta barijera koja eventualno postoji.
Burić također smatra da su produkcijski uvjeti u kojima su do sada nastajali BH filmovi dosta skromniji. Evidentan je i manjak fondova iz kojih su filmovi financirani. On spas BH kinematografije vidi u malim Art TV produkcijama.
Vrijeme art filma u jednom ozbiljnom obliku, čemu se ja radujem, jer konačno mislim da je vrijeme za promišljanje u filmu. Mi ćemo se morati poduhvatiti, kad je to u pitanju zaista ozbiljnih tema, mi ćemo morati progovoriti o nekim traumama kroz koje je to društvo prošlo, čim se da još uvijek nije svjesno da prolazi kroz njih. Mi ćemo se morati zagledati u sebe i ozbiljne probleme koje imamo, i na taj način pokušati ispričati priče o sebi.
Ipak, bosansko-hercegovačka publika će do kraja godine imati priliku vidjeti nova 3 domaća filma i 1 dokumentarno igrani film. Riječ je o filmovima Na putu Jasmile Žbanić, Gola koža Adisa Bakrača, Jasmina Nedžada Begovića, te film o Plavom orkestru Pjera Žalice. Film Trijaž Danisa Tanovića, koji je rađen u europskoj produkciji, trebao bi imati svoju premijeru na Toronto Film Festivalu u rujnu ove godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Uvaženi slušalci, to bi bilo sve u prvih pola sata našeg programa. Onima koji ostaju sa nama, preporučujemo dokumente dana Radija Slobodna Europa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za srijedu 5. august objavljujemo, dok su prije 14 godina grmjeli topovi, Srbin Željko Grmuša i Hrvat Dražen Jerković uhvatili su se harmonike i gitare i ispjevali pjesmu o normalnim ljudima u nenormalnim vremenima.
Ja sam ponosan bio i u srcu nosio kad je uza me bio čovjek Hrvat i da ga primem u kući da živi sa mnom i da dijelim sa njim koru kruha. Znači ponos veliko mi srce mi je bilo raslo, ali nisam slušao što mi drugi govori.
Predsjednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton dobio je prijetnju smrću koja je upućena i njegovom 3,5-godišnjem sinu. Pavel Domanj je iz Vojvođanskog helsinškog odbora.
To ne doprinosi ugledu ove zemlje, mislim da i ruinira ugled, utjecaj i autoritet državnih institucija koje bi to moralo da spreči.
U Crnoj Gori je aktuelna priča o lobiranju, tačnije njegovom zakonskom regulisanju. Nevojša Medojević podsjeća da je državni vrh Crne Gore i ranije to praktikovao.
To moram da priznam, mene ličilo kao dobar posao. Kasnije se ispostavilo da to lobiranje vršeno samo za promociju jedne vladajuće elite, čak jedne ličnosti i nekoliko njemu bliskih ljudi. Zakon o lobiranju je nužan i potreban, ali on je u ovom trenutku preuranjen za Crnu Goru jer ovdje se ne poštuju ni ostale elementarne zakone.
Govorimo i kako je pripremljena turistička sezona u Bosni i Hercegovini.
Ukoliko se slučajno odlučite da do kraja ljeta posjetite Bosnu i Hercegovinu, morate biti jako pažljivi. Naoružajte se strpljenjem i dobro pazite na putokaze i reklame jer mogu biti netačni. Može vam se, na primjer, desiti da u restoranu koji se reklamira kilometrima ne nađete ništa za pojesti.
Kako na otvaranje 49. sabora trubača u Guči gleda jedna Beograđanka koja ima čvrste razloge zašto ne bi željela da ode na ovaj festival?
Pa ne baš u ovoj situaciji najbolje, zato što preneće nam grip. Doći će neko sa gripom i nije, mislim, ne sviđa mi se.
Toliko u najavi, slijede naše priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom o Oluji, iako zvuči nevjerovatno, usred rata i stradanja ispisane su i neke lijepe epizode o ljudskim sudbinama i spajanju na izgled nespojivog prijateljstva između Hrvata i Srba. Dok su prije 14 godina topovi grmjeli, danas 42-godišnji Srbin Željko Grmuša iz Plavna kod Nina i 45-godišnji Hrvat Dražen Jerković iz Stanišića kod Sombora uhvatili su se harmonike i gitare i ispjevali pjesmu o normalnim ljudima u nenormalnim vremenima. Priču nam donosi kolega Goran Vežić.
Oluja je Željka Grmušu iz Plavna kod Knina otpuhnula u Stanišić u Vojvodinu.
A znači, došao sam autom u kojem sam izvezao ukupno nas za veteros, a svastika je sjedla na krugu. Tako je sjedla od Knina do Srbije.
Oluja se daleko čula i u Stanišiću tamošnji Hrvati su se našli na udaru, pa i obitelji Dražena Jerkovića.
Bilo je tu svašta. Prijetnje, ono, putan telefon na ulici, tamo ne možeš ti živjeti gotovo. Kad malo dijete dođe, pa ti prijatelj preko telefona, zaključite ovo, nešto ti, ja znam, bačiti bombu, ono. Tu je kraj, tu više nema što pričati.
Otac Draženov Stipe kao dijete je s vlakovima bez voznog reda došao sa Staševice pokraj Vrgorca u Stanišić u njemačku kuću.
Mi smo njih zatekli, pa su oni njih kasnije u logor odveli, u Kruševlje, i tamo su u logor, nažalost, pomrlo tamo sve od zaraze, a logor ko logor, i žena i dica i svašta je bilo.
Sudbina se poigrala s obitelji Jerković. Oni su pod pritiskom napustili Stanišić i zajedno se s tisućama vojvođanskih i bosanskih Hrvata naselili u srpske kuće u Hrvatskoj. Jerkovići su se skrasili u Benkovcu, ali njihov sin Dražen je ostao u Vojvodini, prognanik u rodnoj zemlji. Bio je neko vrijeme kod tetke u Staroj Pazovi, a onda...
Pa došao jedan moj kolega, isto pravoslavac, koji je baš iz Staniša. Došao po mene i...
To je bio Delija, on je bio domaći tamo mještanin i on je pozvao Dražena da dođe da sviramo, znači da napravimo orkestar i da sviramo. I Dražen se smjestio, znači ajde djeće da spava, ja kažem Dražen može kod mene da spava, da živimo zajedno u Stanišiću. Ja sam živio isto u hrvatskoj kući, znači koji mi je čovjek dao. Stari čovjek, on je prešao kod sina i ja sam Dražena prihvatio da on živi sa mnom. Malo bilo ono od ljudi kao ti si pobjegao iz Hrvatske, od Hrvata, prihvatio si Hrvata. Ali to na mene nije utjecalo ni na njega. Znači, korektan je odnos bio između mene i njega. Svirali smo. Dijelili koru kruva zajedno.
Bilo je gladnih, postolujnih, a bilo je i malo boljih dana. Repertoar je bio rastezljiv kao harmonika.
Znači gdje god bila para, znači što se tražilo, to se i sviralo.
Srbin Željko je govorio i ekavicom, a Hrvat Dražen ekavicom. Ona mu je pomagala prikriti njegovu nacionalnost.
Pa ja tada nisam smio to reći, čak i policija bila dolazila ona tamo, a tako sjećaš?
Vremena su bila olovna, ni Željko baš nije smio u javnost sa svojim ponosom.
Ja sam ponosan bio i u srcu nosio kad je uzame bio čovjek Hrvat i da ga primem u kući da živi sa mnom i da dijelim sa njim koru kruva. Znači ponos velikom je srcem je bilo raslo, ali nisam slušao što mi je drugi govorio.
Duet se raspao nakon godinu i pol dana, 97. godine, zato što je Dražen otišao za roditeljima Benkovac. Željko se u Plavnu vratio 2003. Dražen se nije snašao u novoj sredini, bio je drugačiji od izbrijanih glava, radi duge kose je dobio batina.
A imao sam priliku, dobiti po leđima. Nije destar na mene jedno, ono, jaki. A to je sve odraz od rata.
Željko je u Plavnu pljunio u šake.
Imam oko 156 sadovaca, trenutno imam, plus imam 50 janjaca. To držimo stoke, zemlja imam obilno, imam svoju šumu jaku, znači koje svake godine sječem i prodajem.
Draženu Benkovcu nije pošlo za rukom formirati bend.
Ide ja skupljam boce da preživi. Prazne boce da preživi. Eto, to je moj život koji mi je nametnula politika.
Dva prijatelja, neka žive na 70 km udaljenosti, nisu se uspjeli sresti punih 11 godina, sve do četvrtka 30. srpnja, kad smo Dražena iznenadili u Benkovcu. Onda je potekla priča, a za pričom pjesma.
Uvati dur.
Baš dur. Da izbaždari.
Ima crve pesić na noć.
Srbin iz Hrvatske i Hrvati iz Srbije su kažu u prosjeku Bosanci. Zato su i krenuli s pjeskom iz Bosne.
Ču draga na moga, joj na nanice.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Moga, joj, nanice.
Iako se misli da je reportaž o normalnim ljudima, o nenormalnim vremenima, ovdje kraj, nije. Dok smo bili u Benkovcu, Željko i Dražen su kratko vrijeme bili na samo i dogovorili su nastavak priče. Kazao mi je Željko na povratku iz Benkovca u Knin.
A eto, pošto se Dražen nije snašao u toj sredini, malo smo razgovarali o poslu, pošto ja malo bolje stojim financijski od njega, da se ne bi dalje patio u toj sredini, ja sam mu predložio, gdje je on rado prihvatio, da bi došao kod mene i dalje, znači da dođe kod mene u moje mjesto selo Plavno, kod Knina, da bi radio, znači, sve poslove, znači, seljačke što se rade, sve je prihvatio, znači, a ja ga vrlo rado primam da dođe.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
No da su relikti ne tako davne, a mračne prošlosti još živi na Balkanu, govori i sljedeći prilog. U Srbiji se gotovo domaćila serija prijetnji smrću nosiocima javnih funkcija i aktivistima civilnog društva. Posljednja meta su predsjednik Skupštine opštine Zrenjanin, Aleksandar Marton, i njegov trojpogodišnji sin. Više detalja ima Branka Trivić.
Marton, koji je i potpredsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, za lokalne medije je izjavio da mu je pretnja izrečena verbalno na ulici i da je reč o dvojici mladića.
Prva reč koju sam razumeo je ustaša, pošto je ipak radilo nekih 20-25 metara razdaljine. E sad, sljedeća rečenica je bila potpuno meni razumljiva. To je ustašo, ti i tvoj sin ste gotovi. Nisam bio sa sinom, ali to me još više brine, zato što je to očito neko ko je meni nepoznat, ali sam ja njemu poznat i poznata mu činjenica da imam sina od 3,5 godine. Ja lično mislim da je ovo zaista informacija koju unosi nemir, jer ako predsjednik Skupštine grada ne može se osjeća bezbedno, a realno sada, a nisam kukavica, moram da istaknem da ne može niko da se osjeća bezbednim kad mu detetu prete.
Marton je naveo da je u posljednjih mjesec dana izložen žestokom napadu u Zrenjaninu zbog svoja dva poteza, kako navodi, atipična za Srbiju 21. veka. Određeni krugovi u gradu su mu, kaže, zamerili to što je kao predsjednik Zrenjaninske skupštine primio grupu hrvatskih logoraša i kritikovao izgradnju nove pravoslavne crkve u Zrenjaninu, ne zato što ima nešto protiv crkve, već zato što se troši novac u godine ekonomske krize. Na Martona se okomila i organizacija pod nazivom Partija veterana Srbije, koja je saopštila da je nezadovoljna zbog toga što je primio predstavnike Hrvatskog udruženja pravnika Vukovar 1991. i podržao njihovu ideju o postavljanju spomen obeležja u selima Stajićevo i Begejci, gde su boravili kao ratni zarobljenici 1991. godine. Veterani traže da se Marton pozove na odgovornost, da se povuče njegova odluka i upozoravaju da će u suprotnom organizovati svoje članstvo i sprečiti izvođenje, kako su naveli, tog sramnog i uvredljivog akta po srpske borce i narod. Povodom pretnje smrću upućenih predsjedniku Zrenjaninske skupštine Aleksandra Jerkov, poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine, kaže za Radio Slobodna Evropa da je neometano izricanje pretnje smrću u ovom društvu posljedica toga što se takva praksa ne sankcioniše.
U velikoj većini slučajeva ti ljudi koji izriču pretnje smrću ne odgovaraju. Niti zaista postoji volja da se utvrdi ko konkretno je to uradio, niti da ta osoba snosi posljedice. Država u nekoliko navrata pokazala da je spremna da se izbori sa takvim situacijama. To je bio slučaj prošle godine kada su bile upućene pretnje predsjedniku Republike i nekim ministrima u vladi. Međutim, činjenica jeste da u većini slučajeva ovakve pretnje ne podležu nikakvim sankcijama i zbog toga je očigledno izuzetno lako svoje neslaganje sa politikom koju neko zastupa izraziti na takav način. Aleksandar Marton je samo jedan od, nažalost, brojnih funkcionera Lige koji u poslednje vreme dobijaju pretnje smrću. Pre samo nekoliko mjeseci smo imali Pančevo oblepljeno slikama Marka Karadžića, Nena Čanar, Bojan Kostreš isto tako dobijali pretnje smrću, što očigledno pokazuje da je to i dalje nesankcionisan način borbe, što nikako ne sme biti slučaj.
Pavel Domonji, šef Vojvođanske kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava, također ocenjuje da atmosfera nekažnjivosti koja vlada u Srbiji doprinosi olakom izricanju pretnji smrću, a u posljednje vreme zabeležena je čitava serija takvih pretnji javnim ličnostima.
Vrlo je neprijetno kada nekome stignu pretnje smrću, a naročito kada taj neko obavlja javnu funkciju. U Srbiji se dosta olako izriču takve pretnje, što upućuje na jedan zaključak da ili policija i tužilaštvo ne urade svoj posao, pa se, dakle, suočavamo sa problemom nekažnjivosti. Kada se takve pretnje izriču, to onda ohrabruje da se one nastave. Na očito je vrlo neprijatno kada takve pretnje stignu, a naročito kada su ljudi kao Aleksandar Marton zainteresovani da se odnosi na prostoru bivše Jugoslavije normalizuju i urede na nekim pristojnim temeljima. Očito da to nekome smeta, a jedan od načina, dakle, iskazivanja tog protivljenja jesu i pretnje koje se upućuju ljudima koji obnašaju javne funkcije, bilo da je to predsjednik opštine kao Aleksandar Marton ili da je to neki iz službenih ministarstva za ljudska prava kao što je to gospodin Marko Karadžić ili ako je u pitanju neki lider političke stranke kao što je to Čanak, ali i nekim drugim liderima su upućivane takve pretnje, evo recimo pretnje Borisu Tadiću i drugima. To je nešto što ne doprinosi ugledu ove zemlje, mislim da i ruinira ugled, uticaj i autoritet državnih institucija koje bi to morale da spreči.
Oglasili su se ovim povodom i zamjenici zaštitnika građana u Vojvodini, Trajan Pankarićan i Dragana Radlovački-Grozdanov, i pozvali nadležne da što pre pronađu i kazne odgovorne za upućivanje pretnje smrću predsjedniku Zrenjaninske skupštine. Zamjenica ombudsmana, zadužena za prava deteta i ravnopravnost polova, Dragana Radlovački-Grozdanov, ocenjujući ove pretnje kao akt najgrubljeg nasilja i netolerancije, istakla je da najviše brine činjenica što je pretnja učinjena prema maloletnom Martonovom detetu, što predstavlja najgrublji oblik kršenja prava deteta zagarantovanih Ustavom Srbije, zakonima i međunarodnim konvencijama koje je Srbija potpisala. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prema podacima Državne agencije za statistiku, u maju ove godine u Bosni i Hercegovini je boravilo oko 65.000 turista, što je 10% manje nego u istom periodu prošle godine. Zbog činjenice da hotelijeri ne prijavljuju tačan broj gostiju, ali i zbog toga što je ova privredna grana u nadležnosti entiteta, odnosno kantona, podaci nijesu precizni i rade se na osnovu procjena. Iako mala država Bosni i Hercegovina ima šta da ponudi, posebno u segmentu eko i avanturističkog turizma. Iz Sarajeva slušamo našu Mariju Arnautović.
Ukoliko se slučajno odlučite da do kraja ljeta posjetite Bosnu i Hercegovinu, morate biti jako pažljivi. Naoružajte se strpljenjem i dobro pazite na putokaze i reklame jer mogu biti netačni. Može vam se, na primjer, desiti da u restoranu koji se reklamira kilometrima ne nađete ništa za pojesti. Slični primjeri samo pokazuju koliko se aljkavo radi na turističkoj ponudi u zemlji. Bosna i Hercegovina vrlo malo ulaže u turizam i njegovu promociju, a zbog činjenice da je ova privredna grana u nadležnosti entiteta, odnosno kantona, nema ni preciznih podataka koliko turista godišnje posjeti neke od najatraktivnijih destinacija u zemlji. Tim Clancy, Amerikanac koji je odlučio da živi u Sarajevu i radi na promociji ekologije i bosansko-hercegovačkog turizma, navodi da većina prirodnog potencijala koji ima Bosna i Hercegovina nije iskorištena.
Ako vidimo da Bjelašnica sred ljeto je prazan, da Sutjeski nacionalni park sred ljeta skoro prazan, ili Kozara, ili Pren, Čavlje, Črsnica, ili čak Hutovo blato, vrlo često idem Hutovo blato i nema niko, to znači to su nacionalni parkovi ili zaštitna zona, da ne pričamo od drugi lijepe pejzaže kao što su Vranice ili Vlaši. Ja mislim da mi ne koristimo niti 20% prirodne ljepote Bosne i Hercegovine kad je pitanje turizam. Nažalost, kad je pitanje nelegalno sječa šuma, mini centrale, novi planovi za velike centrale, onda će izgledač maksimalno to iskoristiti.
Iako je priroda Bosni i Hercegovini podarila nevjerovatno blago, ono turistički ostaje skoro neiskorišteno. Samo inicijativom pojedinaca avanturistički, planinarski i ekoturizam privlače sve veći broj stranih posjetilaca, kaže Vladimir Šimić, direktor regionalne fondacije e-turizam.
Recimo ta ekološki ili eko segment, odnosno prirodu s kojom Bosna i Hercegovina bili, tu su rijeke na kojima su recimo ti, kako se zove, adrenalin turovi tipa raftinga, kajaka, kanoa, i to funkcioniše trenutno na terenu. Međutim, vrlo se slabo čuje i slabo se promoviše takva vrsta turizma na inostranim tržištima. Ljudi, turisti koji dolaze ovdje, s kojima smo mi razgovarali, su rekli da su prije nešto su došli u Bosnu i Hercegovinu vrlo malo mogli da saznaju o tome šta to postoji u Bosni i Hercegovini, a što bi njima bilo interesantno.
Primjera radi, Nacionalni park Plitvička jezera u Hrvatskoj godišnje posjeti oko milion ljudi. Direktorica turističke organizacije Unsko-sanskog kantona Jasminka Šuško smatra da bi za turizam u tom kantonu koji graniči sa Hrvatskom značajno bilo da samo 1% tih turista dođe i do Bihaća. Zato je u Plitvicama i otvoren infopunkt turističke zajednice Unsko-sanskog kantona.
Samo 1% ili 100.000, 200.000 da dođe da posjeti Bihać, da popije kafu, da popije sok, da kupi razglednicu, da naspe goriva, da prođe kroz Bihać, bio bi ogroman uspjeh.
Veliki problem u razvoju turizma predstavlja i loša situacija u privredi. Male su mogućnosti za izgradnju novih smještajnih kapaciteta ili razvoju infrastrukture, što je preduslov boljoj turističkoj ponudi. Ana Lakić, stručni saradnik u Turističkoj organizaciji Republike Srpske, navodi da se i pored teške ekonomske situacije mora više raditi na promociji vrijednosti te podizanju turističke svijesti među stanovništvom.
Republika Srpska posjeduje ogroman potencijal razvoja različitih vidova turizma, počevši od planinskog koji već razvijen, pa do trenutno najpopularnijeg avanturističkog etno odmora, odnosno spoja više aktivnosti, to jest aktivnog boravka u prirodi, za koji svakako imamo dobre osnove.
Direktor turističke organizacije Hercegovačko-neretvanskog kantona Andrija Krešić.
Mislim da tu nema nekog zajedničkog, to je problem. Dakle, svak radi za sebe, ako to tako mogu reći. Turistička zajednica ima svoje probleme, rešava ih. U hotel ima svoje probleme, lokalna zajednica ima svoje probleme. Nikako da se sjedne, da se dogovori, pa da svak radi svoj dio posla i na kraju da uzme svak i svoj dio kolača.
Adrenalinski turizam sve više plijeni svjetsku pažnju. Padobranski centar u Banja Luci iskoristio je to i napravio jednu od najuspješnijih turističkih ponuda u Bosni i Hercegovini. Nakon samo jednog dana obuke, oko 20 mladih ljudi dnevno uspije da skoči iz padobrana. Direktor centra Duško Grmuša.
Dolaze nam ljudi iz cijelog svijeta. Jedini smo u Bosni i Hercegovini. Ponekad nam ovdje u Banja Luku dođe po 15-20 mladih ljudi iz Sarajeva organizovano i na druženje između ostaloga, a i da se probaju tim avanturama. Tako da mi postavimo jedan regionalni centar u Perjanica u razvoju turističkog turizma u Bosni i Hercegovini.
Iako ima neprocjenjiva prirodna bogatstva, Bosna i Hercegovina se turistički ne može porediti sa susjednim državama, kaže Vladimir Šimić, direktor regionalne fondacije e-turizam.
Turistički resursi Slovenije i Srbije su u principu tu više manje možemo porediti sa BH. Međutim, indikativno je da je i Srbija i Slovenija ulažu mnogo sredstava u razvoj turizma i u njenu promociju, što u BH nije slučaj. Mislim, BH je sigurno u regionu na možda na zadnjem mjestu što se tiče ulaganja promocije turizma.
Po ostvarenoj zaradi, turizam kao privredna grana u mnogim evropskim zemljama je na prvom mjestu. Bosna i Hercegovina ne može očekivati tako veliku zaradu, ali može iskoristiti prirodna bogatstva, blizinu većih turističkih destinacija, te više ulagati u marketing, bez kojeg nema turizma. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Još jedna zanimljiva tema u svijetu, lobiraju ne samo profesionalci, već i sindikati, nevladina udruženja, multinacionalne kompanije, mala i srednja preduzeća. U većem dijelu Europe lobiranje je zakonski regulisano, za razliku od Crne Gore, gdje još nema zakona o lobiranju. Da li bi se ozakonjenjem lobiranja moglo uticati na smanjenje korupcije, istraživao je kolega Srđan Janković.
Lobiranje ili uticanje na donošenje važnih odluka bi moralo da bude zakonski regulisano i u Crnoj Gori, jer je to prema pisanju podgoričkih vijesti jedna od preporuka Europske unije za zemlje koje su potpisale ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, jer će se time između ostalog spriječiti mešetaranje kojim interesne grupe kroz privatne kontakte utiču na donosioce odluka. Prema riječima generalnog sekretara Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčila Radulovića, lobiranje je odavno prisutno prema Sjedinjenim Državama i Evropskoj uniji.
Koliko sam ja upućen, naša vlada je već imala određene lobističke aktivnosti, odnosno plaćala lobističke aktivnosti kako u Briselu, tako i u Americi, prevashodno zapravo u Americi, nešto malo i u Briselu naravno. Također, sa strane civilnog sektora i naša organizacija Evropski pokret u Crnoj Gori i druge organizacije, već niz godina, mi smo bili pioniri, da tako kažem, prije jedno 4 godine u tom poslu, doduše, da tako ga nazovem, amatersko lobiranje, dakle, za interese civilnog sektora i države Crne Gore.
Postoji veliki broj lobističkih grupa koje zastupaju velike kompanije, udruženja svih profila, kaže Radulović, naglašavajući da se radi o regulisanoj oblasti u Europi, zbog čega će i kod nas morati da bude ozakonjena ta aktivnost.
Mi ćemo morati da regulišemo ovu oblast i to detaljno, ne samo zbog Europske unije, već i zbog nas. I ovdje vidite dakle, da različite kompanije, različiti interesi ulaze na velika vrata, a da su upravo zbog nedostatka takve regulative različite moćne grupe unutar društva, vršile zapravo lobističke poslove za svoje interese, a da se to nije radilo na transparentan način. Dakle, da bi se povećala transparentnost, da bi se smanjila korupcija svim strukturama i strukturama privrede i strukturama vlade i institucijama uopšte, neophodno je regulisati cijelu oblast lobiranja.
Prema mišljenju predsjednika pokreta za promjene Nebojše Medojevića, osim političkog lobiranja u Crnoj Gori je zabilježeno i lobiranje u ekonomskoj oblasti. Prema mišljenju Medojevića, više ugovora u posljednje vrijeme su prethodno izlobirani, te stoga zakon o lobiranju može da dođe tek nakon iskorjenjivanja korupcije koja je u domenu krivične odgovornosti. Medojević kaže da bi zakon o lobiranju trebalo da na fin način reguliše pravila uticaja na donošenje odluka, dok je sada ambijent takav da donošenju odluka prethode koruptivne radnje, lični kontakti i tajni dogovori.
Crna Gora je učestvovala u maksimalnom lobiranju krajem 90. godine nešto s američkim državama, ali to tada je izgledalo kao lobiranje za nacionalne interese, za otvaranje dobrih odnosa sa centrima odlučivanja u Washingtonu, jedne vlasti koja je 8 godina bila na antizapadnim osnovama i bila je neprijatelj demokratije, ljudskih prava Evropske unije. Tako da u tom trenutku, to moram da priznam, mene ličilo kao dobar posao. Kasnije se ispostavilo da je to lobiranje vršeno samo za promociju jedne vladajuće elite, čak jedne ličnosti i nekoliko njemu bliskih ljudi. Zakon o lobiranju je nužan i potreban, ali on je u ovom trenutku preuranjen za Crnu Goru, jer ovdje se ne poštuju ni ostali elementarni zakoni. Korupcija je toliko raširena da i zloupotreba javne funkcije, da praktično imate činjenicu da su svi krupni kapitalisti ili najbogatiji ljudi u Crnoj Gori svoje bogatstvo stekli uglavnom na račun ili državne imovine ili državnog budžeta ili kršeći zakon, tako da ovdje on nema nikakvog smisla u Crnoj Gori, a bio bi poželjen i bio bi potreban jednog dana kada konstituišemo vladu Crne Gore i upravu Crne Gore na način da ona obavlja funkciju u interesu građana. Sada to ne bi bilo nikakvog smisla, kao i mnogi drugi zakoni koji ne hvale, a koji ako donesemo neće imati nikakve efekte.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Danas je otvoren 49. sabor trubača u Guči. Organizatori očekuju da varošicu koja ima oko 2000 stanovnika tokom 5 dana festivala posjeti oko pola miliona ljudi, od kojih se očekuje da 30.000 budu stranci. Iako mnogi tvrde da je to najveći srpski brend, ima i oni koji kažu da u ovom događaju nema ničeg tako specifičnog i da on liči na mnoge slične manifestacije širom svijeta. Naš reporter je Želimir Bojović.
Ovako zvuči prošlogodišnji pobednik sabora trubača u Guči, orkestar Dejana Lazarevića. Dragačevski sabor trubača svečano je otvoren kod spomenika trubača u centru Guče i trajeće do 9. avgusta, kada će biti proglašen pobednik. Ovaj događaj zvanično je otvorio ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić, što je na izvestan način i bilo za očekivati, jer je vlada Srbije ove godine pokrovitelj sabora trubača.
Obećamo ime vlade Republike Srbije da će predsjednik države biti iduće godine pokrovitelj saboru Guči. Vi ste danas jedan od retkih brendova Republike Srbije, naravno pored ovih mladih sportista u svetu, i zbog toga je Guča nešto što u svetu ne postoji.
Organizatori tvrde da je to jedan od najvećih etnofestivala u svetu, odmah iza karnevala u Rio de Janeiro i Oktoberfest u Minhenu. Sa druge strane, postoji oni koji sabor smatraju letnjom manifestacijom bez prevelikog kulturnog značaja. Očekujemo rekordan broj posetilaca, rekao je Radio Slobodna Evropa Adam Tadić, direktor Doma kulture u Guči, koji organizuje čitav sabor.
Mi očekujemo nekoliko stotina hiljada sigurno u dane, svih 5 dana, naša neka procena za minimum oko 500 hiljada za 5 dana. Imamo negdje oko 200 učesnika u programu iz inostranstva, a to je 9 trubačkih orkestra i nekoliko kulturno-umjetničkih društava. Najviše 47 orkestra ove godine će svirati u ovih 5 dana sabora.
Prvi sabor trubača održan je 14. oktobra 1961. godine. Na Bini u crkvenoj porti nastupala su samo 4 trubačka orkestra i svi su bili iz Dragačeva, a danas u tom kraju ima svega 3 orkestra. Trube su u Dragačevo počelo da dolaze kao isluženi muzički instrumenti iz vojnih kasarni i ratova krajem 19. i početkom 20. veka. Većina Beograđana sa kojima smo razgovarali kažu da nemaju želju da posete Dragačevski sabor trubača, a razlozi za to su različiti.
Ja nisam zainteresan za to, meni to suvi kičasto deluje i mislim da je to ovako za određenu grupu, što kaže, ljudi.
Super. Sutra idemo.
Meni je super, svaki sabor je super.
Pa ne baš u ovoj situaciji najbolje, zato što preneće nam grip. Doći će neko sa gripom i nije, mislim, ne sviđa mi se.
Da vam kažem, u ovoj opštoj krizi i problemima sa epidemijom tom, tako tim gripom prokleti, mislim, nije baš poželjno i opravdano.
Jednom sam bila i to je po meni loš. Gužva, previše ljudi, previše alkohola, piva, smrdi na sve strane, kupusa, igračice na stolu i tako to. Meni se lično ne dopada, ne bi više odišla.
Iako sabor ima takmičarski karakter, on često ostaje u pozadini slika razgolićenih žena i muškaraca koji igraju na stolovima ispod šatri, okruženi orkestrima koji neprekidno sviraju pokušavajući da zarade što više novca. Gordan Paunović, nekadašnji muzički urednik na radiju B92, kaže za Radio Slobodna Evropa da sabor u Guči ima svojih kvaliteta i naglašeni identitet preko koga se prepoznaje, ali da nije zaočekivati da se takav jedan festival stavlja u rang događaja od posebnog kulturnog značaja.
Ja prosto ne bih Guču stavljao u kontekst bilo kakve visoke kulture, mislim, niti to bilo ko normalno može da uradi, ali jednostavno Guča se negdje nadovezao na jednu tradiciju koja postoji u Srbiji, to je tradicija tih nekih letnjih vašara u tom nekom proširenom izdanju na koje je prilepljeno to takmičenje duvačkih orkestara koji su umeđu vremenu prosto prepoznati kao nekakva kulturna vrednost ove sredine ovde, muzička vrednost naravno, i dobili na težini i na međunarodnom planu. Tako da je sve to napravilo, taj jedan galimatijas od Guče, Prosto ona ima nekakav format koji klizi ka festivalskom upravo zato što postoji taj nekakav takmičarski deo i postoji ta neka revija tih orkestara i tako dalje, a to je prosto jedan događaj gde ljudi dođu na nekoliko dana da jedu, šta ja znam, kuvani kupus i pečenje i da se provedu onako kako se verovatno neće provesti u ostalih 360 i nekoliko dana godine i prosto to je to.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
I uvaženi slušaoci, ovo je bilo sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 5. avgustovski dan. Iz studije u Pragu vas pozdravljaju vaši domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.